izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z novembrsko katehezo za bolnike, ki nosi naslov Obrisal bo solze z njihovih oči. Biti bogat v Bogu. Navezuje se na odlomek iz Lukovega evangelija, ki ga boste slišali v nocojšnji oddaji. Najprej pa seveda prav lep pozdrav mojemu gostu, tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in luški kaplan. Dober večer, gospod Šliber.
Bog nam ga daj.
Vem, da ste seboj prinesli kar nekaj zgodb in pričevanj in predlagam, da za začetek delite z nami tisto o Božji ljubezni.
Je že minilo precej časa od obiska pri starejši bolnici na Onkološkem inštitutu. Težko sva se pogovarjala. Bolnica srednjih let je gledala v strop. Tudi sam sem se ozrl gor. Vprašal sem jo, kaj vidi. Ona pa je molčala. Potem pa je odgovorila, da vidi drevo. In kaj je na njem, sem jo vprašal. Listi in še nekaj piše, mi odgovori. Ponovno molk. In kaj piše? Ponovno tišina. Prisluškujem. Potem pa le rečem, ali piše, rad te imam? Prikimala je. Nato sva nadaljevala pogovor. Omenil sem, kako nas Bog ljubi in nas nikoli ne pozabi. Sam ne vem, kaj sem jim še rekel. Spominjam pa se, da se je po tem srečanju umirila in je v veri prijela zakramente.
Hvala, gospod Šliber, za to pričevanje, ki bo dala intonacijo najnemu pogovoru nocoj. Zdaj pa vas prosim za uvodno molitev.
Sposodil sem si jo iz knjige, ki jo mnogi poznate, 5 minut s Svetim Duhom. Pridi, Sveti Duh. Danes ti želim izročiti svojo prihodnost do zadnjega dneva življenja. Rad bi hodil razsvetljen s tvojo božansko lučjo, da bi vedel, kje hodim, da ne bi zaman trošil moči za stvari, ki niso tega vredne. Ne želim biti obseden s prihodnostjo, zato je raje izročam tebi in se ti predajam, naj me vodi tvoj vzgib. Sveti Duh, ozdravi moj nemir, da bi sprejel, da bo vsaka stvar prišla ob svojem času in v pravem trenutku. Ozdravi me mojih strahov, da bom mogel zaupati v tvojo pomoč in se ti bom vedno pustil voditi. Ti veš, kaj je zame najboljše. Usmirjaj me in me vsak dan vodi, varuj me vsega zla. Pridi, Sveti Duh, in sprejmi mojo prihodnost.
Amen. Ta mesec nas s praznikom vseh svetih, ki smo ga obhajali pred dobrimi 14 dnevi, vabi k osebni posvetitvi. Spominom vseh vernih rajnih pa k razmišljanju o minljivosti. Le kdo se ne bi vznemiril ob misli na smrt? Ob tem pa nam je lahko v pomoč tudi oktobrska naloga.
Pripričan sem, da ste oktobrsko, se prav nalogo prejšnjega meseca, z vajo, s prsti in z rožnim vencem v rokah dobro opravili. Če vam je molitev rožnega venca, v narekovaju povedano, prišla v roke in v srce, jo radi nadaljujte. Še kako prav bo, da ob tem letnem času, pa še november je, ne pozabite na predlog prejšnjih kateheš. Sej se spomnite, glavo gor.
Znano je, da sveti Frančišek o smrti ni premišljeval turobno, stavek Hvaljen moj gospod v naši sestri smrti je Frančiškova dobrodošlica nebesom. Še umirajoč ga izgovarja. Morda nekaj besed o tem, gospod Šlibar.
Ja, res. Prav takšen, ves slaboten, ko ne zmore več, kot le to, da se nasmehne kot otrok, ki ve, da ga bo zdaj vzel naročje tisti, ki mu prihaja naproti skozi vrata smrti. Ob tej Frančiškovi drži je zapisal pater Marjan Čuden, provincial Frančiškanov. Takole pravi, posebej rad mislim na veselje v nebesih. Rad si zamišljam angele, ki tako kot kakšna mladina planejo v neusahljiv smeh, ki postane nalezljiv in pograbi še mene, čeprav mi ni do smeha. Ta večer in nocojšnja kateheza o umiranju, pogrebu in žalovanju naj nas ne spravi v slabo voljo. Niti, ja, prosim vas, naj nas in vas se ne presili, da bi zapali radio. Vse vem, da boste ustrajali in prisluhnili. Vse vas imam rad.
No, tudi pesniki so nam v svoji subtilnosti in občutljivosti lahko v pomoč pri razumevanju in čutenju življenja in smrti. Zelo navdihujoča je Kozbekova himna večnosti. Kako gre njegova pesem?
Sem, ker sem bil. In vsakdo me bo mogel pozabiti. In vendar moram reči, sem in sem bil in bom. In zato sem več od pozabljanja, neizmirno več od zanikanja, neskončno več od niča. Vse je večno, kar nastane. Rojstvo je močnejše od smrti, ustrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha, slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom nehal biti. Nikoli. Amen.
In zdaj vstopamo v osrednji del nocojšnje kateheze s svetopisemskim odlomkom. Takole je zapisal evangelist Luka. Tedaj jim je Jezus povedal priliko. Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo, zato je v sebi razmišljal. Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov? Rekel je, tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom shranil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši, duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za mnogo let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje. Bog pa mu je rekel, neumneš, to noč bodo terjali tvojo dušo od tebe in kar si spravil, čigavo bo. Tako je s človekom, ki si nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom. Zdaj pa vas prosim, gospod Šlibar, za komentar slišanega odlomka.
Ko smo sredi novembra in ob nocojšnjem naslovu kateheze, ste morda pričakovali kakšen drug evangelij. Ne vem, zakaj sem izbral tega. Zanimivo bi bilo slišati, kako prebrani evangelij odmeva tudi v vas, drage poslušalke in poslušalci. Upam, da dobro slišite. Pred tem odlomkom nekdo prosi Jezusa, da bi posredoval pri sporu med njim in njegovim bratom glede vprašanja dediščine. Jezus pa je to zadevo prepustil tistim, ki so bili za to poklicani. Dal je le splošno navodilo, da se je treba varovati lakomnosti.
Evangeljski odlomek današnje kateheze Jezus pojasni s priliko, ki jih je veliko v evangeliju. Na shodu je znano, da radi govorijo o prilikah. Zakaj ravno prilike?
Zgodilo se je, da se je neki učenec pritoževal nad učiteljem. Zakaj vedno pripoveduje zgodbe? Nikoli pa ne pove njihovega pomena. In učitelj mu je odgovoril: kaj bi rekel, če bi ti nekdo ponudil sadež, ki bi ga, preden bi ga ti dal, on prežvečil? Ali ne dela tako tudi Jezus? Noče prežvečiti v narekovaju sadeža, ki nam ga daje. Nam pa pusti, da priliko razvozlamo in jo naobrnemo na svoje življenje. Zadovolji se s tem, da nas spodbudi k razmišljanju. Kot z zadnjim stavkom nocojšnjega odlomka: in kar si spravil, čigavo bo.
V čem je ravnanje bogataša napačno, gospod Šliber?
V omenjeni priliki vzeti iz življenjske vsakdanjosti Jezus nikakor ne razvreznoti tuzemske produktivnosti in podjetnosti. Bogataša Jezus ne imenuje grešnika, temveč neumneža. Njegovemu ravnanju manjka modrosti. Tako je zaverovan v to, kar ima, da ne pomisli, kaj se utegne zgoditi. Zgodilo se je, da ga je smrt v trenutku spravila ob vse zemeljske dobrine. Za nebeške, ki bi jih zdaj tako zelo potreboval, se ni prej pobrigal. V tem je bila njegova nespamet. Če bi rekel kratko, kupičenje stvari ni zgrešeno. Napačno je kupičenje zgolj zase, za sebe, zgolj za to življenje, kjer je vse negotovo. Namesto da bi kupičili za Boga, to je za dobro bližnjega in za naše večno življenje.
Če se še malo bolj poglobimo v sam besednjak tega bogataša, so zanimive njegove besede. Človeka, ki ga Jezus imenuje neumnež.
Res je, a ste prisluhnili temu? Ste opazili, kar naprej uporablja svojilni zaimek svoj, svoje kašče, svoje žito, kakor da je vse le plod njegovega dela. Prav tako vinomir uporablja osebni zaimek jaz, ki izključuje bližnjega in Boga. Tak pa ni bogat pred Bogom, kar pomeni, da nima dobrih del, telesnega in duhovnega usmiljenja, se pravi zaklada v nebesih. In vendar bo došla samo ta dobra dela z nami. Tako razberemo iz knjige Razodetja. Čudno je njegovo obnašanje. Pravzaprav ni storil nič slabega. Nasprotno. Zelo priden je in podjeten. Ljudje ga občudujejo in vse mu dobro uspeva, vendar mu Bog pravi, da je neumnež. Misli in živi namreč samo za svoje blagostanje. Prepričan je, da je vse delo njegove pameti. Zato je tudi daleč od resnice, ki jo je izrekel Pavel: kaj imaš, česar bi ne bil prejel? V pismu Korinčanom. Bojim se, da ima mnogo posnemovalcev ta neumnež iz Evangelija. Pa se vprašam, sem med njimi tudi jaz?
Ja, vprašanje za vsakega izmed nas, zanima pa nas Jezusova razlaga o drugačnem ravnanju. Kaj svetuje?
Nazorno Jezus to pove v nadaljevanju Evangelija, dobrih 10 vrstic kasneje. Takole pravi: naredite si mošne, ki ne ustarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Pa še zgovoren je za nasveti, naj, kot pravi, bodo naša ledja opasana in svetilke prižgane. In še svetuje tudi to, da se pobotamo z nasprotnikom.
Nas, ki to poslušamo, nas morajo besede spodbuditi k drugačnemu ravnanju. Ničesar ne bomo nesli seboj. Na kaj torej bodimo pozorni?
Primer bogatega človeka iz Evangelija je povabilo vsem, da večnost, življenje v Bogu, ni odvisno od mojega premoženja. Ne od poklica, ki sem ga opravljal ali ga še opravljam. Niti ne od človekovega zdravja in starosti. Omenjenemu bogatašu je bilo nadvse pomembno premoženje tega sveta. Navezanost na bogatstvo tega sveta ga je tako omamila, da je zamenjal zemljo z nebesi in ni pomislil na konec, ko bo moral vsemu dati slovo. Saj veste, kaj je rekel papež Frančišek, da mrtvaška srajca nima žepov. Pa tudi to, da za pogrebnim sprevodom ne pelje kombi ali tovornak z imetjem, ki ga je imel pokojni.
Tako, katera je torej osnovna misel in nauk Evangelija, ki smo ga slišali?
Jezus graja bogatina, ker ob zemeljskem bogatstvu, ki ga ima, ne poskrbi, da bi bil bogat v Bogu. Bistvo je v tem, da je človek ves usmerjen le vase in v svoje imetje, prav nič pa v Boga in v bližnjega. Zato bi bilo pametno večkrat ponoviti bogoslužno molitev, ki pravi: Gospod, nauči nas modro uporabljati zemeljske stvari, naj bomo vedno usmerjeni k večnim dobrinam.
Tako se pred nami odpirajo zelo konkretna vprašanja o našem življenju in ravnanju. Katera?
Z vami, ki nas poslušate in vas niso prestrašile besede nocojšnje kateheze in še niste šli spat, si postavljam konkretna vprašanja. Kako zaupam v življenju? Imam še preveč strahov glede prihodnosti, zlasti še, če sem v letih ali če sem bolan. Kaj pa moja, v narekovaju, zbiralna strast? Mislim na to, da bi čim več nagrabil. Pravijo, da želja po zbiranju rada pride v starosti. Prevečkrat si rečem, jaz tudi, da bom to in to še kdaj potreboval, pa se vprašam, ali sem pripravljen pomagati drugim, tudi takrat, ko gre za preurditev domačega stanovanja, da, čisto vašega, ali ko gre za popravilo cerkve, ko gre za razne dobrodelne akcije, za misijone.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V nadaljevanju pa vas prosim, gospod Šlibar, za nasvet in usmeritev, kako poskrbeti za obisk duhovnika pri bolniku, pri umirajočem, kako pomembni so tudi naši obiski bolnikov, ter kako se vedemo ob smrti, pri pogrebih, ob žalovanju. Večkrat smo o tem že govorili, a verjamem, da ne bo odveč ponoviti.
Upam, da v vaših cerkvah še visi plakat z naslovom Duhovna oskrba starejših in bolnikov na domu, v bolnišnicah in domovih. Na njem lahko preberete, da bolnika v omenjenih ustanovah lahko obišče duhovnik. Zapisano je še, da za to lahko poskrbijo svojci in prijatelji, pa tudi člani župnijskega pastoralnega sveta ali sploh župnijskega občestva, v primeru, če bolnik in starejši nima nikogar od svojih. Na željo bolnika pa more duhovnika poklicati tudi zaposlena oseba v bolnišnici ali v domu, torej medicinska sestra, zdravnik ali drugo osebje. Ob obisku se duhovnik z bolnikom pogovarja, lahko moli, mora pa mu podeliti tudi sakramente, kot so spoved, bolniško maziljenje in sveto obhajilo. Žal ni tako majhno število staršev, ki so zaskrbljeni za življenje svojih novorojenčkov in otroku omogočijo krst v sili. Redki pa so primeri, ko nekdo na bolniški posteli prejme tudi zakrament svetega zakona ali svete birme.
Kaj pa svetujete v primerih, ko odrasel bolnik ni krščen?
Če poznate tudi takega bolnika ali starejšega, vseeno pokličite duhovnika. Po ustrezni pripravi in pogovoru z duhovnikom lahko tudi prejme krst.
V nadaljevanju pa še o tem, kaj je sveta popotnica in papežev blagoslov s popolnim odpustkom.
Pred seboj imam obrednik prebedevanje bolnikov in mali obrednik. Ob tem odgovarjam na vprašanje. Za prijem svete popotnice je potrebna pastoralna priprava bolnika in njegove družine ter tistih, ki skrbijo za bolnika. Tako je zapisano. Kaj pa je sveta popotnica? Piše. To je sveto obhajilo, ki ga prejmejo tisti, ki so na tem, da zapustijo to življenje in se pripravljajo na prihod v večno življenje. V omenjenem obredniku še berem. Sveto popotnico je dolžan sprejeti vsak, ki je krščen in sme prijemati obhajilo. Redni delivec svete popotnice je župnik, njegovi pomočniki, torej kaplani, bolniški duhovnik. Poleg svete popotnice, to posebej poudarim, lahko duhovnik podeli še popolni odpustek in spremlja naslednja molitev. Morda ste kdaj že doživeli. S papeževim pooblastilom ti podelim oproščenje vseh grehov in popolni odpustek v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Na smrt se velja pripraviti, kajti ne vemo ne dneva, ne ure, čeprav se nam zdi danes to še zelo daleč.
Ja, prav res se spominjam kosila z moškim približno mojih let, v samostanu Marijinih sester na Dobrovi, kjer sedaj bivam. Poldne je zvonilo, angelovo češčenje. In zatem še nekomu, ki je umrl, kot je to naša lepa navada. In potem je stekel pogovor med nama s tem možem, ki se je začudil mojemu vprašanju, ko sem ga vprašal in sebe, daj pa bo meni in tebi zvonilo?
Ja, to je vprašanje, katerega odgovora ne vemo. Gospod Šlibar, pripravili ste tudi 10 nasvetov umirajočega svojemu spremljevalcu, ki skoncentrirano govorijo o najpomembnejših stvareh ob smrti. Kaj torej velja izpostaviti in poudariti?
Res ne vem, kje sem dobil te nasvete neznanega avtorja, namenjenih spremljevalcu, ki spremlja umirajočega. Pa vem, da velikokrat mi je veliko korist, pa morda bo tudi vam, ki ste ob bolniku, ob umirajočem. Umirajoči takole prosi. Vse uredi tako, da umrem v domači okolici. Bodi ob meni, ob umiranju. Slišim, čeprav molčim in imam zaprte oči, povej mi, da boste zmogli živeti brez mene. Vlivaj mi optimizem s kratkimi citati iz svetega pisma in če slabo slišim, mi povej na uho. Drži me za roko. Obriši mi pot s čela. Ostani ob meni. Veliko se boš naučil ob mojem umiranju. Moli ob meni. Ne jezi se na Boga in ga ne obtožuj. Kmalu ga bom gledal iz obličja v obličje. Ne skrbi preveč za usmrtnico, tudi stroške v pogrebu naj te ne vznemirjajo preveč. Ne žaluj preveč za menoj. Ohrani kot dediščino, kar smo lepega skupaj doživeli. Naj ti bo moja smrt, kot je bila Jezusova, zate dobiček. Živi odslej svoje življenje malo bolj zavestno kot pred mojo smrtjo.
Tako zares čisto konkretni nasveti, verjamem, da bodo marsikomu prišli prav, moramo pa pred svojo lastno smrtjo misliti tudi na druge in na to, da pravočasno uredimo med drugim tudi premoženske zadeve.
Ja, v spominu so mi ostale besede misionarja Lisjaka, ki jih je povedal pri sveti maši pri frančiškanih na Tromostovju. Morda ste jih tudi vi slišali v enih od večernih maš. V temi, je rekel, smo vsi črni. Jaz pa upravičeno rečem in mi boste potrdili, vsi bomo umrli, a verjamete, da tudi jaz. Zato spomnim na oporoko, na testament, ki jo naredimo, ko smo še pri polni zavesti. O tem sem v katehezi že govoril, pa ne bo odveč, če ponovim. Take stvari, pravi dr. Metka Klevišar, mimo grede, nocoj jo bom še večkrat omenjal, tako pravi, da je treba premoženske stvari urediti pred smrtjo, ko se še zavedaš. In še pomislimo, koliko je neurejenega pred smrtjo, naprimer pooblastila za dvig denarja. Koliko prepirov, komu je kaj zapustil in koliko jeze po smrti pokojnega. To ne bi bilo potrebno, pravi Metka, če bi bilo urejeno. In koliko manj greha, sovraštva in zamir med nami.
Bolniki in umirajoči so naši učitelji, pravi Metka Klevišar, ki jo mimo grede tudi redno gostimo na radiju Ognjišče. Med drugim je tudi napisala knjigo Spremljanje umirajočih.
Res veliko me je naučila upokojena zdravnica. Vem, da jo tudi vi radi poslušate. In hvala vam, voditeljica Damjana, za vajne, bogate nedeljske pogovore. V že omenjeni knjigi Spremljanje umirajočih zapiše, da se od bolnikov in umirajočih ter njihovih svojcev veliko naučimo. Hudo bolni in umirajoči nas učijo komunicirati. Pozorni moramo biti na govorico celega človeka, na drobna znamenja, na vsako besedo. Hudo bolni in umirajoči nas učijo, kaj je v življenju bistveno. Učijo nas upati, kako pomembno.
Metka Klevišar nas med drugim opominja tudi na večerno izpraševanje vesti.
Takole pravi. Sestavni del moje večerne molitve mora biti misel na smrt. Bolje povedano, misel na vstop v večnost. Takrat ne bo važno, kaj sem imel, kaj sem bil. Važno bo samo eno. Ali sem z ljubeznijo vzel vsak svoj dan in ga v ljubezni preživel? Ali sem napolnil svoj čas z dobrimi deli? Sem notranje bogat. Pa tudi sam priporočam izpraševanje vesti. Tudi o tem sem že govoril na radijskem misijonu. Omenil sem, in to ponavljam danes, naj bo izpraševanje vesti v treh korakih. Prvi, ko s hvaležnostjo se spominjam vsega, kar je bilo lepega čez dan, in se za vse zahvaljujem. pri naslednjem koraku si prikličem v spomin manj dobra dejanja, misli in besede. V zadnjem koraku pa se spomnim svetopisemskih odlomkov, v katerih izstopa, povedano v narekovaju, Gospod Jezus s svojim usmiljenjem, kot so, vse poznate, prilike o izgubljenem sinu, o ovci, o drahmi. In ob koncu zmolim še kesanje in upam, da bo noč mirna in prav tako naslednji dan, ne nazadne, tudi večnost.
Kaj pa o smrti pravi katekizem katoliške cerkve, lahko to delite z našimi poslušalci, gospod Šlibar?
Poznan nam je katekizem katoliške cerkve, ker je to debela knjiga, morda še ni prišla na vaše police. In tam je zapisano, da je krščansko gledanje na smrt na poseben način izraženo v bogoslužju cerkve, ko pravi, tvojim vernim Gospod se življenje spremeni, ne pa uniči. Ko smrtjo razpade šotor našega bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih. Tudi pisatelj pisma Hebrejcem je zapisal, da je ljudem določeno enkrat umreti. Omenjeni katekizem še odločno pove, da ni nikakršne reinkarnacije, torej zopetnega utelešenja po smrti.
Slovenska škofovska konferenca pa je prav pred kratkim izdala tudi najnovejše smernice za cerkveni pogreb. O čem govorijo?
Duhovniki dobivamo ob mesecu sporočila slovenske škofij. In v zadnjih so škofje potrdili dopolnjene pastoralne smernice slovenske škofovske konference. Omenili so pomembnost spoštovanja do teles umrlih. Spregovorili pa tudi o krščanskem pogrebu, žarnem pokopu in raztrosu pepela. V smernice so vnesli določilo kongregacije za nauk vere, ki pravi, dobesedno, da cerkveni pogreb pokojnika z raztrosom ni dovoljen. Prav tako tudi ne pretvorba pepela v spominke, zlatarske izdelke ali druge predmete. Saj v teh primerih ne moremo upoštevati higienskih, socialnih in ekonomskih razlogov, ki bi utemeljevali odločitev za kremacijo. Če komu odveč, drage poslušalke in poslušalci, nocojšnja kateheza, pa vam povem, da naši škofje v že omenjenem zapisu priporočajo, da v cerkvi na Slovenskem spregovorimo o smrti kot sestavnem delu življenja, o poslavljanju in žalovanju, kot o spominjanju na velikonočno skrivnost, ter o pokopu telesa kot izročanju pokojnika ustvarnikov objem. In sem hvaležen Radio Ognjišče, da smem tudi takole spregovoriti sebi in vam. Povabili so nas, škofje, da že otrokom približamo drugačen pogled na umiranje in smrt, kakor ga ponuja trenutna potrošniška kultura. Telesna smrt je naraven pojav, zato duhovna zakladnica cerkve prinaša obrede, simbole in besedila, ki povezujejo smrt z našim verovanjem, s Kristusovo velikonočno daritvijo. Pogrebno bogoslužje usmerja človeški pogled od končnega k večnemu in nas spodbuja k upanju na večno življenje. To vse v omenjenih sporočilih slovenske škofi. Ravno pred 10 dnevi so naši sodelavci Radio Ognjišče ob 25-letnici oddajanja radija za vse nas od papeža dobili blagoslov. Kako smo se vsi razveselili. Prav tako so opogumljajoče tudi njegove besede na to temo večera, ko pravi, da nismo rojeni za smrt, ampak za vstajenje.
Tako in pomembno se je tudi zavedati, da v nekaterih slovenskih bolnišnicah, vsaj v univerzitetnem kliničnem centru, obstajajo tudi poslovilne sobe in je možno slovo pred upepelitvijo pokojnika.
Res je tako. Imate vso pravico, da se domači poslovite od pokojnega, preden ga odpeljejo na žale. Lahko pride tudi duhovnik druge veroizpovedi. V obredniku za pokopavanje je zapisano: obred opravim na izrečno željo domačih, seveda, če ga je mogoče opraviti brez večjih težav. Opravimo ga na domu pokojnega ali pokojne, preden ga odpeljajo v pepelit, ali pa v posebnem prostoru za pred krematorijem, pa vam moram priznati, da sem kaj podobnega doživel samo parkrat v svoji praksi. Prepričan sem, da bi to potrdili tudi sobratje duhovniki, ki jih ne kličejo, predno odpeljajo truplo v pepelit.
In zato je še toliko bolj pomembno, da na to opominjamo, da ta možnost obstaja. Prav lepa hvala za to, gospod Šlibar. Pomembno pa je tudi to, da tudi duhovniki po slovenskih župnijah spominjajo na pomen smrti.
Res je, ta trenutek, ta večer je tudi priložnost, da se zahvalim vsem sobratom, katehetom in katehistenjam in vsem, da tudi vam na bolniških posteljah, ki z besedo in zgledom govorite o veri v večno življenje, kot pravi apostolska vera. Tako ni osamljen primer, zapis v sopotniku, to je glasilo župnije Čatež ob Savi. In tamkajšnji župnik Jože Pacek zelo konkretno piše o nekaterih stvareh, ki se tičejo smrti in pogreba. Med drugim, da je pomembno, da duhovnika pokličemo, ko je bolnik še pri zavesti. Poskrbimo, da bodo pred pogrebom tudi domači opravili svetospoved. Isti župnik priporoča, da je bo pokojnik vsaj en večer v umrliški vežici, da se ljudje od njega mirno, dostojno poslovijo. Pa tudi to, da pri cerkvenih pogrebih ohranimo zvonjenje in ga ne nadomestimo z raznimi glasbenimi vložki. Ne uvajajmo, tako pravi, raznih novotarij, kot je spuščanje golobov in še kaj.
In katoličani imamo s svetimi mašami za rajne, pravzaprav poseben privilegij, ki se ga včasih sploh ne zavedamo vsej polnosti.
Tako vsak duhovnik priporoča, da darujemo za svete maše za rajne. Tudi na mesto venca, cvetja in sveč, ki so po mnogih državah že prepovedane. Z darovanjem za sveto mašo pokažemo pravi odnos do rajnega. Ob velikem številu darovanih svetih maš jih duhovnik tudi odda naprej, kot rečemo, da omogoči mašne namene tistim duhovnikom, ki jih nimajo. Primerno je, da je sveta maša poleg pogrebne še za 7. in 30. dan, ter na obletnico smrti. Nekateri, tako tudi veste, pa dajejo tudi za gregorijanske svete maše. Teh je 30, ki pa se morajo opravljati neprekinjeno vsak dan.
Tako ne pozabimo milosti, ki nam jih sveta maša lahko podari. Smrt je na nek način kot posmeh sodobnemu svetu, ki temelji na potrošništvu in uživaštvu. Tudi o tem piše omenjeni župnik.
Res je. Tako sklene zapis omenjeni župnik Jože in doda, da je bolan in star človek prevečkrat strošek za državo in posledično evtanazija in pomoč pri samomoru.
V novembru nam cerkev iz svoje duhovne zakladnice naklanja možnost, da za verne duše v Vicah in v prvih 8 dneh prejmemo odpustek. Kateri pogoji so potrebni, da prejmemo odpustek?
Spoved, obhajilo, molitev vere, Oče naš in Zdravo Marija po namenu papeža. Pa še nenavezanost na sleherni greh in obisk pokopališča. Jasno pa je, da vi, ki ste priklenjeni na sobo, na dom za ostarele ali bolniško posteljo, ki ste na vozičkih, ki ne morete na pokopališče, omenjene pogoje, kar opravite doma.
Poleg spremljanja umirajočih je pomembno tudi spremljanje žalujočih in tudi o tem govori in piše Metka Klevišar.
Prisluhnimo, kaj o tem razmišlja. Izgubiti oljubljenega človeka pomeni eno najhujših stisk v življenju. Žalujoči se pogosto počutijo osamljene. Ljudje se jih izogibajo in je zato njihova stiska še toliko večja. Žal, tako nadaljuje, smo vsi slabo pripravljeni na to laženje ob umiranju. Pa tudi sam današnji čas izriva žalovanje. Zato ljudje večinoma žalujejo sami v svoji kamrici, kot rečemo. Vsak človek žaluje na svoj način. Tudi čas za žalovanje je različno dolg. Pomembno pa je, da ima človek priložnost za žalovanje.
Posebej je potrebno omeniti veliko potrebo po govorjenju, ki jo imajo žalujoči in kako blagodejno na žalujoče vpliva, da lahko o svojih umrlih svojcih in prijateljih govorijo, da imajo torej poslušalce.
V že omenjeni knjigi Spremljanje umirajočih berem. Ljudje čutijo v času žalovanja veliko potrebo po govorjenju. Razni obredi ob žalovanju so lahko veliko pomoč. Tudi sam pogreb ni namenjen le pokojniku, temveč je zelo pomemben za žalujoče. Mnogi ne dovolijo, da bi otroci smeli biti na pogrebu, ker naj bi bil to zanje prevelik šok. To ni res, ker so otroci mnogo bolj naravni kot odrasli. In če doživljajo pogreb kot šok, je to v glavnem zaradi paničnega odnosa njihovih staršev. In Klevišarjeva počrta, da žalovanje ni preprosto. Izogibati se moramo na svetov, ker z njimi pogosto prenašamo svoj strah in svoj način žalovanja. Pa še nekaj iz moje osebne izkušnje. Prav tako potrjuje tudi moja svakinja. Vem, da tudi vi podobno mislite. Zelo pomembno je, da dovolimo, da nekdo odide, kot rečemo, da izpustimo ljubljeno osebo, ki odhaja iz tega življenja, ki umira. Drugače povedano, da pustimo, da umrje v miru. Pa še nekaj je pomembno, da v žalovanju ne ostanem sam, marveč sem vključen v različne skupine žalujočih. Rekli boste, le zakaj toliko besed o žalovanju? V upravičilo naj bo stavek dr. Alberta Švajcarja, katerega imena ste morda že kdaj slišali, bolečina je še bolj strašen gospodar človeštva kot sama smrt. Ponovim, bolečina je še bolj strašen gospodar človeštva kot smrt. In beseda papeža Frančiška, ki jih je izrekel pred 12 dnevi, sočutje do drugih na široko odpre vrata večnosti. Sklanjati se nad pomoči potrebnim, da bi jim služili, pomeni ustvarjati predprostor za nebesa.
In ne pozabimo, da lahko to lažijo tudi otroci. Kot v pripovedi Bože Rustja v knjigi Obrisal bo solze iz njihovih oči. Jo lahko delite z nami, gospod Šlibar?
Ta pripoved govori o majhni deklici, ki se je zvečer sprehajala z očetom. Gledala je zvezde. Očarale so jo, a tega ni povedala. Ko jo je oče vprašal, o čem razmišlja, je dekletce odgovorilo: če je že spodna stran nebes tako lepa, kako lepa mora biti šele ona druga. Tam je mama in vem, kako rada ima lepe kraje. Otrok, ki je hodil globoko zamišljen v zvezdje, je tisti trenutek pomagal očetu na težki poti ločitve od svoje žene, od mame otroka.
Za nocojšnjo katehezo ste izbrali tudi odlomek iz dnevnika ene od redovnic Marijinih sester, ki presunljivo piše o smrti, pa besede kirurga v bolnišnici na Koroškem ob smrti Dava Krničarja, pa vas prosim, gospod Šliber, da te misli delite z našimi poslušalci.
Upam, da še vztrajate. Zato Jurij Gorjanc, kirurg v bolnišnici na Koroškem, je v nedelji v cerkvenem listu Krške škofije nedavno od tega zapisal besede v slovo Davo Krničarju. Takole: čeprav verjamem, da obstaja življenje v polnosti šele po smrti, je Davo pokazal, da obstaja življenje že pred smrtjo. Bil je pravi jezerjan in domoljub, v najboljšem pomenu besede. Ponosen na svoje korenine, ki so ga trdno zasidrale, da se je lahko dvignil daleč v višave. Pa še nekaj, kot ste že omenili. Dovolite vprašanje, ki ga zastavljam najprej sebi. Kdo si? Kaj si? Kje si? Čigav si? Miro, Matej, čigava ste Damjana? Tako se vprašuje v uvodu v svoj dnevnik ena od redovnic Marijinih sester, ki je umrla v mladih letih. In nadaljuje: Gospod, ti me vidiš in me poznaš, sama pa ugotavljam, da se ne poznam in da se ne spoznam. Res, podobna sem vodnaku. Vodnak se stavljajo kamni, trdni, ostri, močni. Taka je moja zunanjost. Taka je, ali pa želim, da je. Zato polna zaupanja malo pred smrtjo, ta ista redovnica zapiše v dnevnik: kljub strašnim izvidom ostajam mirna. Ne znam se ti zahvaliti, moj Bog, za tvojo navzočnost, za tvoj mir, za tvojo ljubezen. Kljub samozmirnostjo stopam naprej. Ljubim te, moj Bog, in moje vse. S teboj grem v kemoterapijo, s teboj grem na obsevanje. Verujem v uspeh. Uspeh je zagotovljen. Zdravje ali počitek v tvojem objemu. Ni razloga za strah. Božji otrok sem. Vse bolečine sprejmi ti, oče, za moje starše, za moje sestre, za moje drage, za cerkev. Eno telo smo, za edinost, svetost, za širjenje Božjega kraljestva. Očitno je, da me kličeš k sebi, Gospod. In še ena možnost je, da nastopiš ti, vsemogočni Gospod, saj zdravnikove možnosti se končujejo, izčrpale so se. Zaupam vate, moj Bog, naj se zgodi to, kar želiš ti, rada te imam. Na praznik Brezmadežne, tistega leta 1992, sem jo še obiskal v bolnišnici. Potem se je v hudih bolečinah iz ure uro globlje potapljala v večno skrivnost in proti jutru dozorela za večnost. Odšla je k očetu, da mu je lahko iz oči v oči vsej zaupljivosti izrekla: rada te imam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Skoraj pri koncu tokratne kateheze smo, gospod Šliber, kateri so njeni glavni poudarki?
Morda se še spominjate, ko smo začeli pred več kot pol ure in sem začel z obiskom onkološke bolnice s tistim napisom na drevesu, tako podobnim zapisom ravno kar omenjene sestre redovnice. Rada te imam. Ob glavnem naslovu obrisal bo solze z njihovih oči, biti bogato v Bogu, kako je zapisal evangelist Luka, smo prišli do ugotovitve, če smo bogati pred Bogom, tudi drugače jokamo v trpljenju, umiranju, o pogrebih in tudi drugače žalujemo. Na to nas spominja mesec november, o tem smo govorili, pa tudi evangelska prilika, ki jo moramo, jaz in ti, mi vsi prežvečiti. V nadaljevanju smo ugotavljali, naj modro uporabljamo zemeljske dobrine in naj bomo usmireni k večnim. Potem smo v luči evangelskega odlomka razmišljali o obiskih pri bolnikih, o umiranju, ravnanju o pogrebu, o molitvi in svetih mašah za rajne ter o žalovanju. Slišali smo tudi pastoralne smernice slovenskih škofov o spoštovanju teles umrlih, krščanskem pogrebu, žarnem pogrebu, raztrosu pepela. Ta zadnji način pogreba, podarjam, kot so zapisali, ne more biti cerkveni pogreb. S konkretnimi besedami nas je spodbudil župnik Jože iz Čateža. Ob koncu pa se spomnili na Dava Karničarja in sklenili z besedami, ki jih je zapisala v svoj dnevnik mlada redovnica.
Tako in verjamem, da tudi za nocoj niste pozabili na domačo nalogo, kaj nas bo spodbujalo do naslednjega snidenja.
V tem mesecu novembru bom pozoren na izpraševanje vesti pred spanjem, ki ga lahko opravim že popoldan, da ne bom zvečer zaspal. Izpraševanje vesti naj bo v omenjenih treh korakih. In ob koncu zmolim še kesanje in upam, da bo noč mirna in prav tako naslednji dan in kot sem omenil prej, tudi naša večnost, Božji objem.
Namesto zaključne molitve pa še ena pesem, napisal jo je pesnik Tone Kuntner.
Ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec. Le vsakodnevno orodje pospraviš in se odpraviš k počitku. Po isti poti, kadar odhajaš, nevidno prihajaš nazaj. In tvoja prisotnost je bolj prisotna kot kdajkoli prej. Na vseh poteh, vseh rasteh, od korenine do vej.
Zdaj pa vas, gospod Šlibar, prosim še za zaključni blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas Bog vse to lažbe, ki je človeka v nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo ostali k novemu življenju.
Amen.
Nam živim odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in večni pokoj.
Amen.
Verujemo, da je Kristus res ustal od mrtvih, naj z njim tudi živimo v večni sreči.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Gospod Šlibar, tako sva prišla do konca tokratne kateheze, ki z razmišljanji in pričevanji pripravlja, tolaži in spodbuja vsakega od nas, da si naberemo bogatstvo v Bogu. Hvala za vse, kar ste nocoj delili z našimi poslušalci. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, da ste ustrajali z nami in katehezi prisluhnili. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Mirno noč vam želim in nasvidenje v katehezi pred Božičem.
izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.